Ο συνθέτης της εβδομάδας, Σεζάρ Κιούι, 1835-1918, Μίλι Μπαλάκιρεφ, 1837-1910. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Ο Σεζάρ Κιούι και ο Μίλι Μπαλάκιρεφ ήταν δύο από τους συνθέτες που αποτελούσαν την ομάδα των πέντε Ρώσων μαζί με τον Αλεξάνδερ Μποροντίν, τον Νικολάι Ρίμσκι Κόρσακοφ και τον Μοντέστ Μουσόργσκι, οι οποίοι ήταν και οι πλέον επιφανείς ανάμεσά τους. Γνωρίστηκαν στην Αγία Πετρούπολη μέσω του Μπαλάκιρεφ ανάμεσα στο 1856 και το 1860 και λειτουργήσαν ως ομάδα, κυρίως κάτω από την καθοδήγησή του, έχοντας παράλληλα σημαντικό υποστηρικτή τον κριτικό μουσικής και τέχνης γενικότερα, Βλαντιμίρ Στασόφ, ο οποίος και καθιέρωσε αυτόν τον χαρακτηρισμό της ομάδας των πέντε, μετά από μια συναυλία σε ένα πανσλαβικό συνέδριο στην Αγία Πετρούπολη, επιχειρώντας να περιγράψει τις κοινές δραστηριότητες των πέντε συνθετών για την καλλιέργεια και την προβολή στην Ευρώπη μιας ρωσικής μουσικής με εθνικό χαρακτήρα. Για την ακρίβεια τους ονόμασε Μαγκούτσια Κούτσκα, δηλαδή ισχυρή στίβα, κάπως σαν ισχυρή γροθιά. Η ομάδα διατήρησε ισχυρούς δεσμούς μέχρι τις αρχές περίπου της δεκαετίας του 1870, όταν και η κινητήρια δύναμη, ο Μίλι Μπαλάκιρεφ, αποσύρθηκε από τα μουσικά δρόμενα μετά από ένα νευρικό κλονισμό που υπέστη. Θα επιστρέψει πάντως στη μουσική, αλλά δεν θα ασκήσει την ίδια επιρροή όπως πριν. Μετά την απόσυρση του Μπαλάκιρεφ, οι δεσμοί μεταξύ των πέντε συνθετών σιγά σιγά χαλάρωσαν. Η ομάδα της ισχυρής στίβας των πέντε Ρώσων δεν εκπροσωπούσε κάποιο κίνημα στην ιστορία της μουσικής. Ουσιαστικά ήταν μια μουσική παρέα με κοινό στόχο να αναπτύξουν μια εθνική ρωσική μουσική που θα πάντρευε το ρωσικό λαϊκό στοιχείο με την έντεχνη μουσική ως συνεχιστές του έργου του Μιχαήλ Γκλίνκα, ο οποίος θεωρείται ο πατέρας της ρωσικής εθνικής μουσικής σχολής, διακρίνοντάς την από τη δυτική μουσική της Γερμανίας και της Γαλλίας. Όπως επίσης και από τη μουσική άλλων Ρώσων συνθετών, όπως των αδελφών Άντων και Νικολάι Ρουμπινστάιν και του Τσαϊκόφσκι, οι οποίοι σύμφωνα με τον Στασόφ δεν είχαν εθνικό χρώμα στις συνθέσεις τους, αλλά συνέθεταν στα πρότυπα των γερμανικών ακαδημιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι το κύριο επάγγελμα των τεσσάρων εκ των πέντε, πλην του Κόρσακοφ, δεν ήταν εκείνο του μουσικού. Έτσι ο Μπαλάκιρεφ ήταν μαθηματικός, ο Μποροντίν γιατρός και χημικός, ο Κιούι και ο Μουσόργσκι στρατιωτικοί. Ας ξεκινήσουμε το αφιερώμα μας από τον Μπαλάκιρεφ, μιας και ήταν ο ηθήνων νους της ομάδας. Γεννήθηκε στις 2 Ιανουαρίου του 1837 στο Νίζνι Νόβγκοροτ, γόνος ευγενούς ρωσικής οικογένειας. Ο πατέρας του, Αλεξέη Κωνσταντίνοβιτς, ήταν τιμητικός σύμβουλος που ανήκε στην αρχαία δυναστεία που ιδρύθηκε από τον Ιβάν Βασίλιεβιτς Μπαλάκιρεφ τον 15ο αιώνα. Μια δυναστεία με πολύ βαρύ όνομα. Γεγονός που οδήγησε τον Μίλι να επινοήσει μάλλον και κάποιους θρύλους σχετικούς με την οικογένεια, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδειχθούν. Μητέρα του ήταν η Ελισαβέτα Ιβάνοβνα, επίσης ευγενούς οικογένειας. Έδωσε μαθήματα πιάνου στο γιο της από την ηλικία των 4 ετών και όταν έκλεισε τα 10, τον πήγε στη Μόσχα κατά τη διάρκεια των διακοπών για θερινά μαθήματα πιάνου με τον γαλλικής καταγωγής Ρώσο πιανίστα και συνθέτη Αλεξάνδερ Ντιουμπούκ. Ο Μπαλάκιρεφ έκανε τις βασικές του σπουδές στο γυμνάσιο του Νίζνι Νόβγκοροτ. Μετά το θάνατο της μητέρας του το 1847 από ευλογιά, ο 12χρονος Μίλι μεταφέρθηκε στο Ινστιτούτο του Αλεξάνδρου του Δευτέρου, το Αλεξανδρόφσκι, στο Νίζνι Νόβγκοροτ επίσης, όπου σπούδασε από το 1849 έως το 1853. Εκεί το μουσικό του ταλέντο δεν έμεινε απαρατήρητο και σύντομα βρήκε υποστηρικτή στο πρόσωπο του κόμι Αλεξάνδρ Ουλίμπουσοφ, που εθεωρείται η κορυφαία μουσική και καλλιτεχνική φυσιογνωμία στην πόλη. Είχε μια τεράστια μουσική βιβλιοθήκη και ήταν συγγραφέας μιας σπουδαίας βιογραφίας του Μότσαρτ. Ξεκινά εκείνη την εποχή μαθήματα με τον πιανίστα Καρλ Άισραχ, ο οποίος φρόντιζε και τις μουσικές βραδιές στο κτήμα Ουλίμπουσοφ. Μέσω του δασκάλου του, ο Μπαλάκιρεφ είχε ευκαιρίες να μελετήσει, να παίξει, να ακούσει μουσική, ερχόμενο σε επαφή και με τη μουσική του Φρεντερίκ Σοπέν και του Μιχαήλ Γκλίνκα. Του δόθηκε ευκαιρία μάλιστα να κάνει πρόβες με την ιδιωτική ορχήστρα του Κόμι. Σε ηλικία μόλις 14 ετών, διεύθυνε μια παρουσίαση του Ρέκβιεμ του Μότσαρτ, ενώ σε ηλικία 15 ετών είχε τη δυνατότητα να διευθύνει τις πρόβες της 1ης και της 8ης συμφωνίας του Μπετόβεν. Το 1852 συνθέτει τη μεγάλη φαντασία βασισμένη σε ρωσικά λαϊκά τραγούδια για πιάνο και ορχήστρα. Πρόκειται για το τέταρτο στη σειρά έργο του, το οποίο και θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Πρόκειται για ένα έργο με ισχυρότερο ρωσικό στοιχείο ασφαλώς, αλλά και με την επιρροή του Σοπέν κυρίως στα σολιστικά μέρη του πιάνου εμφανέστατη. Θα ερμηνεύσει στο πιάνο η Αναστασία Σεϊφιτσίνοβα. Τη Ρωσική Φιλαρμονική Ορχήστρα διευθύνει ο Δημήτρη Γιαμπλόνσκι.
Thank you.
η Αναστασία Σεϊφιτσίνοβα στο πιάνο και μαζί της η Ρωσική Φιλαρμονική Ορχήστρα υπό τον Δμήτρη Γιαμπλόνσκι ερμήνευσαν τη μεγάλη φαντασία σε ρωσικά λαϊκά τραγούδια για πιάνο και ορχήστρα που ο Μίλι Μπαλάκηρεφ συνέθεσε σε ηλικία 17 ετών το 1852. Ο Μπαλάκηρεφ εγκατέλειψε το Ινστιτούτο Αλεξανδρόφσκι το 1853 προκειμένου να εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο του Καζάν ως φοιτητής μαθηματικών. Γρήγορα όμως θα γίνει γνωστός στην τοπική κοινωνία ως πιανίστας και θα μπορέσει να εξοικονομήσει κάποια χρήματα προκειμένου να βελτιώσει τα πενιχρά οικονομικά του παραδίδοντας μαθήματα. Περνώντας το χρόνο του στο Νίζνη Νόβγκορότ, πολλές φορές μάλιστα στο εξοχικό κτήμα του Αλεξάνδρ Ουλίμπουσοφ, στο Λούκινο, θα ερμηνεύσει πάρα πολλές φορές σονάτες του Μπετόβεν, συναυλίες που διοργάνωνε ο οικοδεσπότης, βοηθώντας τον παράλληλα και στο βιβλίο που προετοίμαζε για τον Γερμανό μουσουργό. Ανάμεσα στα έργα εκείνης της περίοδου περιλαμβάνεται και μια φαντασία για πιάνο που συνέθεσε το 1855, βασισμένη σε θέματα από την όπερα του Γκλίνκα «Μια ζωή για τον Τσάρο». Ένα έργο επίσης σοπενικής αισθητικής, ρομαντικό, που την εξαιρετικά δραματική εισαγωγή του ακολουθεί ένα γλυκύτατο θέμα παρμένο από το έργο του Γκλίνκα με τις παραλλαγές του, καθώς επίσης και ένα δεύτερο θέμα στο στυλ σχεδόν μιας μαζούρκας, με το οποίο το έργο θα κλείσει ανάλαφρα. Ακούμε την ερμηνεία του Αμερικανού πιανίστα Earl Wild, 1915-2010, ο οποίος έγινε γνωστός και για τις μεταγραφές έργων κλασικής μουσικής στην jazz. Earl Wild μας ερμήνευσε τη φαντασία για πιάνο, βασισμένη σε θέματα από την όπερα του Γκλίνκα «Μια ζωή για τον Τσάρο», που ο Μίλι Μπαλάκηρευ συνέθεσε το 1855. Την εποχή εκείνη ο έτερος συνθέτης μας, ο Σεζάρ Κιούι, αν και 2 χρόνια μεγαλύτερος του Μπαλάκηρευ, δεν έχει συνθέσει ακόμα σχεδόν τίποτα. Οι συνθέσεις του αρχίζουν να χρονολογούνται από το 1856. Κάποια μικρά κομμάτια για το πιάνο, για 2 ή 4 χέρια, κάποια τραγούδια. Το 1857 βέβαια, ένα χρόνο μετά τη γνωριμία του με τον Μπαλάκηρευ, ξεκινά να συνθέτει την όπερά του «Εχμάλωτος του Καυκάσου», σε λιμπρέτο βασισμένο στον Πούσκιν. Βέβαια, λόγω των προβλημάτων στην ενορχήστρωση, η όπερα θα παρουσιαζόταν ύστερα από 30 χρόνια. Συνολικά θα συνέθετε 9 όπερες, σοβαρού θα λέγαμε περιεχομένου, 2 κομικές, ελαφρές όπερες και 4 όπερες για παιδιά. Ας περάσουμε να ακούσουμε την εισαγωγή από την κομική όπερά του σε μια πράξη «Ο γιος του Μανδαρίνου» που συνέθεσε το 1859 σε λιμπρέτο του Ρώσου συγγραφέα Βίκτορ Κριλόφ. Να σημειώσουμε ότι το έργο ήταν πολύ επηρεασμένο από το έργο του Γάλλου συνθέτη Ντανιέλ Ομπέρ, το χάλκινο άλογο που πεζόταν στην Αγία Πετρούπολη εκείνη την εποχή. Η δε ενορχήστρωση ήταν του Μίλι Μπαλάκηρευ. Εδώ οφείλουμε να πούμε ότι πολλά από τα έργα των μελών της ομάδας των 5 δεν ενορχιστρώνονταν από τους ίδιους. Ο Νικολάι Ρίμσκι-Κόρσακοφ, για παράδειγμα, ενορχίστρωσε πολλά έργα του Μοντέστ Μουσόρουσκι. Η πρώτη παρουσίαση του έργου έγινε στις 22 Φεβρουαρίου του 1859 στο διαμέρισμα των πεθερικών του Κιούι στην Αγία Πετρούπολη με τη συνοδεία πιάνου από τον Κιούι και τον Μπαλάκηρεφ. Το cast για αυτή την παράσταση, 5 συνολικά ρόλων, περιελάμβανε το Μουσόρουσκι στο ρόλο του Μανδαρίνου και τη Μαλβίνα, σύζυγο του Κιούι ένα χρόνο τώρα, ως κόρη του Πανδοχέα. Στη Μαλβίνα μάλιστα ήταν αφιερωμένο το έργο. Η υπόθεση ήταν πολύ απλή. Ο Πανδοχέας ανακαλύπτει ότι η κόρη του, Λέντι, ενδιαφέρεται για τον υπηρέτη του, τον Μουρί, οπότε τον διώχνει. Στο μεταξύ έχει φτάσει ο Μανδαρίνος ψάχνοντας για το χαμένο γιο του, ο οποίος αποδεικνύεται ότι είναι φυσικά ο Μουρί. Ακούμε τη χαριτωμένη αυτή ουβερτούρα με το ιδιαίτερο folklore χρώμα, ερμηνευμένη από τη Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης υπό τον Αλφόνς Ρίσνερ στο πόντιουμ. Η Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Στουτγκάρδης υπό τον Άλφονς Ρίσνερ στο πόντιουμ ερμήνευσε την εισαγωγή από την κομική όπερα του Σεζάρ Κιούι «Σε μια πράξη, ο γιος του Μανδαρίνου», έργο που συνέθεσε το 1859. Ο Σεζάρ Κιούι γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1835 στο Βίλνιους της τωρινής Λιθουανίας, μέρος τότε της Ρωσικής Αυτοκρατορίας. Γόνος ρωμαιοκαθολικής οικογένειας, γαλλικής και πολωνολιθουανικής καταγωγής. Ήταν δε το μικρότερο από τα 5 παιδιά. Ο πατέρας του, Αντουάν Κιούι, Γάλλος, μπήκε στη Ρωσία με τον στρατό του Ναπολέοντα. Το 1812 τραυματίστηκε σε μάχη κοντά στο Σμολένσκ και μετά την ήττα που υπέστησαν εγκαταστάθηκε στο Βίλνιους. Παντρεύτηκε την Τζούλια Κουσεβίτς. Πιθανότατο ο πατέρας της ήταν ο Λιθουανός αρχιτέκτονας Λαουρούνας Κουσεβίτσιους. Ο νεαρός Σεζάρ έλαβε υψηλή μόρφωση, μαθαίνοντας και 4 γλώσσες, κάνοντας παράλληλα και μαθήματα μουσικής από το 1850 με τον Πολωνό συνθέτη και δάσκαλο Στανίσλαβ Μονιούσκο. Πριν ολοκληρώσει το γυμνάσιο, οι γονείς του τον έστειλαν στην Αγία Πετρούπολη προκειμένου να προετοιμαστεί για να μπει στη σχολή αρχιμηχανικών, πράγμα που συνέβη τον επόμενο χρόνο. Το 1855 αποφύτησε από την Ακαδημία και έπειτα από ειδικές σπουδές στην Ακαδημία Μηχανικών Νικολαεύσκη, ξεκίνησε μια στρατιωτική σταδιοδρομία ως εκπαιδευτής οχυρώσεων το 1857. Ο Κιούι κάποια στιγμή έφτασε να διδάσκει σε 3 από τις στρατιωτικές ακαδημίες στην Αγία Πετρούπολη. Ανάμεσα στους μαθητές του υπήρξαν αρκετά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας, με σπουδαιότερο τον Νικόλαο τον Δεύτερο. Παρά την επιτυχία του ως επαγγελματίας στρατιωτικός ακαδημαϊκός, το ενδιαφέρον του για τη μουσική ποτέ δεν ατόνισε. Ήδη από τα 14 του, δείχνοντας ιδιαίτερη αγάπη για τον Σοπέν και τον Λίστ, είχε συνθέσει αρκετά κομμάτια για το πιάνο, ερασιτεχνικού όμως χαρακτήρα. Τα πάντα για εκείνον άλλαξαν βέβαια όταν το 1856 γνώρισε τον Μίλι Μπαλάκηρεφ και άρχισε να ασχολείται πιο σοβαρά με τη μουσική. Εν συνεχεία θα γνωριστεί και με τα υπόλοιπα 3 μέλη της ομάδας. Αναφερόμενοι στην αγάπη του για τον Σοπέν και τον Λίστ, είναι ευκαιρία να ακούσουμε ένα απόσπασμα από ένα έργο του για το πιάνο, προκειμένου να διαπιστώσουμε την επιρροή που είχαν πάνω του οι δύο αυτοί συνθέτες. Πρόκειται για τη Σουίτα Opus 21 που συνέθεσε το 1883 και ήταν αφιερωμένη μάλιστα στο Franz Liszt. Η Σουίτα αυτή αποτελείται από 4 μέρη εκ των οποίων θα σας παρουσιάσουμε το πρώτο και το δεύτερο. Impromptu Vivace και Tenebre et Lueur, Σκοτάδι και Φως, Andantino. Φωτεινό το πρώτο μέρος, σε απλή τριμερή φόρμα ΑΒΑ, σε αντίθεση με το δεύτερο μέρος, το οποίο είναι πιο στοχαστικό και πιο αβέβαιο συναισθηματικά, άλλοτε βαρύ και δίστημο και άλλοτε πιο αισιόδοξο και ανάλαφρο. Θα ερμηνεύσει ο πιανίστας Christophe Deluzet. Thank you. Ο Κριστόφ Τελουζέ ερμήνευσε τα δύο πρώτα μέρη Impromptu Vivace και Ténèbres et Lueurs, Σκοτάδι και Φως, Andantino, από τη σουίτα για πιάνο Opus 21 που ο Σεζάρ Κιούι συνέθεσε το 1883 και ήταν αφιερωμένη μάλιστα στο Franz Liszt. Στο σημείο αυτό, η πρώτη εκπομπή του αφιερωματός μας στη ζωή και το έργο δύο εκ των μελών της περίφημης ομάδας των πέντε Ρώσων συνθετών, Σεζάρ Κιούι και Μίλι Μπαλάκηρεφ, έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο στις 12 και πάλι για τη συνέχεια. Από το Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και το Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας.